Құдайдың осы дүниедегі адамдарды жақсы көргені соншалықты. Ол жерге өзінің қызметшісі Мәсіхті адамдардың күнәларынан құтқару үшін жіберді. Мәсіх деген сөз Құдайдың таңдаулысы және оның құдіретін қабылдаушы деген мағынаны береді. Осы таңдаулы күнәсіз Құдай алдында таза болуы керек еді, себебі сонда ғана ол біздің күнәмізді жуып шаюға қабілетті болды. Және осындай қиын істі атқару үшін оның бойында Құдайдың құдіреті болуы тиіс еді. Мәсіх кім? Және қалай ол бүкіл адамзатты құтқарылуға алып келді?